VSOY:n äänikirja. Ruth Kvarnström Jones. Tavaratalon rohkeat naiset. Suomentanut Anna-Mari Korhonen. Äänitys Silencio, Helsinki, 2026. Lukija Krista Putkonen-Örn. Vanhemmilleni Enidille ja Stanleylle, jotka opettivat minulle, että kolikolla on aina kaksi puolta, ja jotka nauttivat monta mainiota lounasta Nordiska-kompanietissa. Esinäytös. Huhtikuu 1912. Viidenäyrin kolikko valmiina kädessään Turun Ekman liittyi nopeasti liikkuvaan jonoon lehtikioskin edessä Tukholman Stureplanilla. Hänen edellään jonossa seisova mies puisteli päätään jo kolmatta tai neljättä kertaa. Turunin ei tarvinnut nähdä miehen kasvoja tietääkseen, että niiltä paistaisi epäusko. Täydellinen epäusko. Edes Turun, kustannusvirkailija, jolla oli aina kynä oikeassa kädessä ja yleensä toinen korvan takana, ei olisi keksinyt parempaa sanaa kuvaamaan kaupungissa tuona raikkaana huhtikuun aamuna vallitsevaa mielialaa. Jos tämän päivän lööppiotsikot osoittautuisivat todenmukaisiksi, luoja siltä varjelkoon, epäuskoa seuraisi pian syvä murhe. Tukholman uudella stadionilla pian käynnistyvien olympiakisojen iloinen odotus oli kuin pois puhallettu. Kaupunkilaiset eivät olleet kuitenkaan vielä luopuneet toivosta. Edellisen päivän lehdistä oli luettu, että 4 apuun lähtenyttä alusta oli onnistunut pelastamaan kaikki matkustajat. Turunia se oli ihmetyttänyt. Kaikki pelastettu. Keskellä valtamerta. Valtavan suuren aluksen jokainen matkustaja. Hän oli ollut yhtä ällistynyt kuin kaikki muutkin nähdessään taiteilijan piirtämän kuvan, jossa RMS Titanicin kokoa verrattiin Tukholman kuninkaan linnaan. Laiva oli sekä linnaa korkeampi että myös huomattavasti pidempi. Ja uppoamaton, niin oli luvattu. Kaikki pelastettu, tuskinpa sentään. Turun laski kolikkonsa tiskille ja otti pinosta Dagens Nyheterin. Yleensä hän vain työnsi lehden kainaloonsa, mutta nyt hänen oli päästävä heti lukemaan sitä. Kun hän edellisen kerran oli yrittänyt vilkuilla etusivua samalla kun kulki kohti työpaikkaansa P.A. Nordstedt och Söner -kustantamoa, hän oli ollut vähällä kävellä suoraan raitiovaunun alle. Vain toisen jalankulkijan ripeästi ojentama käsi oli estänyt hänen ennenaikaisen loppunsa. Se olisi sentään ollut nopea ja ennakoimaton. Titanicin onnettomat matkustajat sen sijaan olivat varmasti tienneet tarkalleen, mikä heitä odotti mustassa jäisessä meressä. Turun nielaisi palan kurkustaan ja jatkoi Sturegatania pitkin Humlegårdenin puistoon. Siellä oli penkkejä, joista valita, vaikka oli harmi, ettei kansalliskirjasto ollut vielä auki. Sisällä lämpimässä olisi ollut mukavampaa. Hän alkoi lukea. Vain 1 4 pelastusaluksesta oli ehtinyt ajoissa poimimaan eloon jääneitä merestä. Näytti siltä, että noin 1,500 matkustajasta oli menehtynyt. Joukossa oli varmasti myös osa niistä 100 ruotsalaisesta, joiden oli kerrottu olevan laivassa. Ehkä jotkut heistä olivat kotoisin Tukholmasta. Ehkä he olivat kuljeskelleet juuri tässä puistossa vielä viime viikolla. Ehkä joku heistä oli lapsi. Teksti sumeni Turunin silmissä ja lehti putosi hänen sylistään maahan. Hän työnsi kätensä takin sisään ja kosketti vatsaansa. Kuinka hän saattoi itkeä tuntemattoman lapsen kohtaloa ja silti aikoi ottaa hengiltä omansa? Siihen kysymykseen oli helppo vastata. Hänen oman lapsensa ei olisi milloinkaan pitänyt saada alkuaan. Hän ei halunnut lapsia, ei ollut koskaan halunnut. Hänellä ei ollut minkäänlaista äidinvaistoa. Lapsen pitäminen ei olisi siis reilua heille kummallekaan. Eihän. Lapsen isä oli ollut vain ohikulkeva laiva talvisena yönä. Tarkemmin sanottuna 7 yönä. Lehtimies, jolla oli kiltit kasvot ja kiinnostavia ajatuksia, ja jolta olivat vihkivallat unohtuneet niin, ettei hän ollut maininnut niistä Turunillekaan. Liiankin käytännöllisenä ihmisenä, jolla oli jalat tukevasti maassa.